Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Таліне адбываецца 5-й кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША і дэмакратычных сіл Беларусі. Абсерваторыя па абароне праваабаронцаў зноў заклікала ўлады Беларусі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення праваабаронцы Алеся Беляцкага. 15 гадоў назад была ліквідаваная газета «Свабода».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкім горадзе Александрыі абвясцілі страйк работнікі судовых установаў. Гарадскі судзейскі клуб заявіў аб спыненні працы ўсіх судоў і пракуратураў у правінцыях Александрыя і Бехейра да таго часу, пакуль прэзідэнт Махамед Мурсі не адменіць свой указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Некалькі дарадцаў прэзідэнта абвясцілі аб нязгодзе з ягоным рашэннем і падалі ў адстаўку. У чацвер у так званай канстытуцыйнай дэкларацыі Мурсі абвясціў, што цяпер ягоныя ўказы не падлягаюць кантролю з боку судовай улады. У розных гарадах Егіпту ў суботу адбыліся сутыкненні праціўнікаў курсу Мурсі і паліцыі. Мінулай начы ў Каіры паліцыя разагнала дэманстрантаў слязацечным газам. Паступалі паведамленні аб лютых сутыкненнях у Порт-Саіце, Суэце і Александрыі. Вызвалены сёння з калоніі ў Краснаярску расійскі фізік Валянцін Данілаў заявіў, што мае намер вярнуцца да навуковай дзейнасці. Вучоны адзначыў, што не збіраецца пакідаць барацьбу за аднаўленне свайго добрага імя. Цягам бліжэйшых некалькіх дзён Данілаў павінен стаць на ўлік па месцы прапіскі ў Новасібірску, дзе жыве ягоная жонка. Крымінальная справа ў дачыненні да краснаярскага навукоўца, абвінавачана ў разгалошванні дзяржаўнага сакрэту, была ўзбуджана ў 2000 годзе. У 2004-м Данілава прасудзілі да 4 гадоў пазбаўлення волі, пазней тэрмін пакарання скарацілі на 1 год. 10 дзён таму раённы суд Краснаярску задаволіў хадайніцтва Данілава аб умоўна-датэрміновым вызваленні. Тут Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Рымі некалькі тысяч студэнтаў узялі сёння ўдзел у маршы пратэсту супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць у прыватнасці сур'ёзнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на адукацыю. Запланаваныя і іншыя акцыі пратэсту, сярод якіх мітынг ультраправых і антыфашысцкі марш. У Пакістане пры выбуху паблізу працэсіі шыітаў сёння загінулі не меней за 7 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Каля 20 чалавек былі параненыя. Паведамляецца, што выбух адбыўся ў горадзе Дзяра-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе краіны. Бомба была ўсталяваная на ўзбочыні дарогі. Шыіты ўдзельнічаюць цяпер у жалобных рэлігійных цырымоніях, прысвечаных памяці іхнага вялікага пакутніка Хусейна. Камітэт ААН супраць катаванняў рэзка скрытыкаваў улады Расіі за адсутнасць эфектыўных захадаў і адпаведнай рэакцыі на шматлікія паведамленні аб парушэннях правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы ААН, якая ўтрымлівае высновы эксперту з выканання Расіі сваіх абавязацельстваў у межах міжнароднай канвенцыі супраць катаванняў. Іран абвінаваціў вайскова-морскія сілы ЗША ў незаконных і правакацыйных дзеяннях у водах Персідскай затокі. Сталы прадстаўнік Ірану пры ААН заявіў у Нью-Йорку, што самалёты ВМС ЗША неаднаразова парушалі іранскую паветраную прастору. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных